Zbeto mesto. Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, danas govorimo o manastiru Ralatinac, posvećenom svetim apostolima Petru i Pavlu u našoj eparhiji Šumadijskoj. Na šumovitim obroncima Kremenca, nedaleko od sela Velikih Pčelica kod Rekovca, nalazi se manastir Ralatinac, posvećen svetim apostolima. Nema pouzdanih podataka kada je nastao, pak prema narodnoj priči, podignut je početkom 15. veka kao ispostnica obližnjeg manastira Denkovac. Po drugom narodnom predanju, manastir je zadužbina izvesne Rale, jedne od tri kćeri nepoznatog crskog plemića koji je poginuo u Kosovskom boju. Po tom predanju i po imenima ove tri devojke Rale, Dene i Sare, sazidane su tri crkve na području sela Velikih Pčelica. Ove svetinje su po njihovim imenima i nazvane manastiri Ralatinac, Denkovac i Sarinac. Ovo predanje je i danas živo u našem narodu, a 1940. godine slikar Čika Janko Brašić iz Oparića naslikao je u manastirskoj trpezariji tri pobožne sestre, među kojima je i Ralatina. Najstarija crkva u ovom manastiru nije sačuvana. Sve do 1870. godine manastir je bio u ruševinama, a tada je manastirsku crkvu počeo da obnavlja trgovac Jovan Rakić. Na starom crkvištu podigao je bogomolju i konak. Nešto kasnije, krajem 19. veka, 1893. postavljen je ikonostas, a potom prizidana priprata i izgrađeni konaci. Konačno uređenje i obnova manastira završeni su 1977. godine. Crkva ima izgled jednobrojne građevine pravougaone osnove sa polukružnom oltarskom apsidom. Zasvedena je poluobličastim svodom. Krov je dvoslivan. Na fasadi su veliki lučni otvori. Iznad priprate je mali kvadratni zvonik. O starijoj istoriji manastira svetih apostola Petra i Pavla nedaleko od Velikih Pčelica kraj Raletinačkog potoka svedoče samo legende. Po predanju ili je nastao u doba despotovine kao ispusnica manastira Denkovac ili je zadužbina jedna od tri devojke visokog roda koje su se posle kosovske bitke sklonile u Levač. Do 1870. godine ovde su bile samo ruševine stare crkve, da bi tada već pominjani trgovac Jovan Rakić iz ovog kraja oko groba nepoznate, ali u narodu veoma poštovane ličnosti i ostataka časne trpeze, podigao skromnu crkvu i mali konak. U crkvi je 1893. godine postavljen ikonostas, a rad na uređenju manastira nastavljen je tokom čitavog 20. veka, zidanjem priprata, podizanjem konaka i ograđivanjem porte. Kao što smo rekli, svi ovi radovi završeni su 1977. Manastirska crkva je jednobrodna i građena pravougaone osnove, zasvedena poluobličastim svodom. Na istoku je velika spolja iznutra polukružna oltarska apsida. Zidana je odlomljeno kamena sa omalterisanim i belo okrečenim fasadama. Crkva je pokrivena dvoslivnim limenim krovom. Desno od ulaza u južni zid hrama se nalazi lučni akrisolijum sa skromnom nadgrobnom pločom, bez ikakvog natpisa. To je verovatno grob nekog pustinožitelja ili pak samog ktitora manastira. Priprata je mnogo dekorativnije obrađena od crkve, zidana je od opeke, a fasade su oživljene velikim lučnim prozorima i ulaznim portalom na zapadnoj strani. Iznad priprate je manji kvadratni zvonik od fugovane opeke, završen četvoroslivnim limenim krovom. Zapadna fasada je ukrašena kamenom, arhivoltom sa stilizovanom biljnim ornamentima i moravskom rozetom.